Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hasta la 1:30, hoy abrimos página cultural. Y os Benres, ya sabes que nos gusta pues facervos alguna proposta, un poco mirando cara a fin de semana, que sempre adoitamos ter un poquinho máis de tempo de lecer. E hoxe, bueno, pois pues, proponemos dar un salto na historia. Sobre o mapa, se estás en Santiago de Compostela, é un paso de apenas uns 50 kilómetros, ata Sobrado dos Monxes, onde está un dos pouquísimos complexos militares romanos que se descubriron en Galicia. Faloche do xacemento da Ciadella. Bueno, que teño entendido que data, segundo os últimos estudos que se teñen feito, do século I. Falamos con Rubén Álvarez, que é arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Rubén, hola.
Hola, bo día, Patricia, que tal?
Bueno, ti me corrixes, porque como son tantos datos os que temos, e penso que bastante descoñecemento sobre este xacemento, cando se empezou a investigar Ciadella, Rubén?
Sí, bueno, Ciadella, bueno, descubriuse a principios do século XX, foi así un achado casual, despois, bueno, quedou un poquinho así no esquecemento, hasta que, bueno, nos anos 30 do século XX, Ángel de Castillo fixo as primeras intervencións arqueolóxicas. Posteriormente, xa, bueno, o tema da Guerra Civil e todas estas cosas quedou todo moi parado, e pues, finalmente, nos anos 80, o profesor Camaño, da Universidade de Santiago de Compostela, retomou un poquinho as excavacións, esas fixo de unha maneira moito máis sistemática. Durante todos os anos 80 e 90 foi facendo excavacións, campañas anuais de verán. Entón, bueno, se descubriu unha boa parte, sobre todo o sector central do campamento. Xa nos últimos anos, é a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia a que está levando, bueno, promovendo actuacións arqueolóxicas alí, de excavación, consolidación, posta en valor, un poquinho para, bueno, para que a xente se poda acercar e poda coñecer o campamento.
Uh-huh. Teño entendido, ti me corrixes como en todo, que o empresamento deste complexo non foi ni moito menos casual. Que función tiña Ciadella?
Sí, bueno, os campamentos militares, o exército romano, bueno, porque isto é de época romana, do exército romano, bueno, os romanos chegaron aquí a Galicia no século I antes de Cristo, ou a conquista das chamadas guerras cántabras, e unha vez que se conquistou o territorio, pues os romanos trataron un pouco de organizar todo o territorio, non? E de explotarlo, non? Todo o mundo coñece o tema da minería romana, da explotación, bueno, as médulas e todas estas minas que existen todo no noroeste. Entón, o que fixeron foi establecer unha serie de campamentos romanos, fortes romanos, donde os legionarios estaban ali acampados un poquinho para controlar todo o territorio, non? A explotación mineira, o tránsito das vías romanas, porque claro, o Cidadela, a principal función que tiña a Cidadela principalmente era de control, sobre todo o tránsito da vía que comunicaba a Coruña, a antiga Brigantium, coa cidade de Lugo, que era a Lucus Augusti.
Uh-huh. E que sabemos dos que foron primeiros ocupantes de Ciadella? Non sei se estamos diante dun asentamento militar importante, se era, bueno, pois un destacamento, por dicilo así, pois máis pequeno.
Bueno, sabemos que un campamento de una cors de la Legio Séptima, es decir, que pues el campamento estaría ocupado por 500, 600 soldados. Sabemos que cors, bueno, una de las cors que pudo haber estado asentada en el campamento, porque aparecieron una serie de tellas marcadas con inscripción de la cors, es la cors primera Celtiberorum. Entón aparece xa tío, nas excavacións aparece un montón de estas tellas con el sello de esta cosa, e sabemos perfectamente que cosa estivo aquí. E xa tío, un destacamento da Legio Séptima, unha legión romana, estaba formado por 5.000, 6.000 soldados, e normalmente, pues eso, a Legio Séptima tenía a súa base en León e mandaba destacamentos a diferentes puntos del noroeste para eso, para el control del territorio.
Os que se cheguen alí, coido que visitas, como visitas guiadas, non podemos falar, pero sí que se pode acceder e que se pode ver.
Sí, hoxe en día o xacemento está aberto a todo o mundo, pues se pode entrar sin ningún problema. Estamos facendo actuacións casi anuais de excavación, consolidación. Entón, bueno, xa lle digo, ahora posiblemente xa no mes de outubro está en fase xa de de adxudicación va a empezar unha nova actuación en Cidadela, onde vamos a actuar no que é o cuartel xeral, o edificio que o se chaman de os Pinquipia, que é o cuartel principal do campamento.
Pois queda feita esa convite a visitar este asentamento romano, un dos únicos que temos en Galicia, e témolo en Sobrado dos Monxes. Bueno, moitos de vos nos preguntabades por distintos medios que sabíamos da Real Filarmonía, se iba a haber temporada de abono este ano ou non, pois xa temos toda a información. Falamos coa directora técnica da orquestra, Sabela García. Hola, Sabela.
Hola, bo día.
Vense de presentar esa nova tempada 21-22, cun lema moi evocador, non viaxes.
Efectivamente, despois deste ano e medio tan oscuro que levamos pasado, queríamos ser optimistas e puxemos no centro, no foco, o máxico poder que ten a música para transportarnos a outras realidades, a outros países, a outras épocas. E, bueno, propoñemos unha serie de 23 programas super interesantes para viaxar no tempo, nas emocións e cada un para facer a viaxe que lle preste.
Non sei se queres destacar isto como a quen queres máis, non? Algúna das citas que tedes no programa.
Destacar un programa sempre é moi difícil, porque é verdade que o director titular artístico, Paul Daniel, construiu un relato moi fermoso, non? Alrededor destes 23 concertos que conforman esta temporada. Salientar, bueno, quizáis podríamos salientar o primeiro concerto da temporada, no que faremos a estrea da composición de Juan Durán, Hildegard, un ballet, e en decembro faremos a estrea tamén xunto coa Asociación de Amigos da Ópera de Santiago e o Centro Dramático Galego, unha encarga que fixemos a Fernando Buide, unha ópera cómica con música de Fernando Buide, como xa dixen, e texto e dirección escénica de Kiko Cadaval. Pero son 23 concertos, no ano 22 tamén teremos citas imperdibles, como o Concerto de Reis, por exemplo, e, bueno, é unha pregunta sempre moi complicada.
O que dicíamos ao comezo, tal cual, nos preguntaba xente por vos, vai a ser, bueno, pois un pouco volver á normalidade tamén no tema dos abonos, pero con algunhas particularidades, non?
Claro, nos estivemos esperando a presentar a temporada para ver tamén como ia evolucionar sanitaria, non, para non tomar decisións precipitadas en canto a retomar ou non os abonos. Agora parece que estamos nunha fase de estabilidade, aínda que é certo que non nos recuperamos toda a capacidade da sala. Agora mesmo estamos en 450, 440, o que nos permite retomar os abonos individuais, pero non os colectivos. Entón, faremos abonos trimestrais tamén para ver, non, se como vai se non hai un receso na evolución sanitaria, non tomamos riscos innecesarios, pero felizmente estamos xa chamando a todos os antigos abonados e abonadas e cunha resposta, bueno, pois moi entusiasta, estamos pois moi felices, non, de retomar tamén a presencialidade e o abono ao noso público que veña xa todos os xoves a seguir con nos, non, esta viaxe que proponemos.
E para a xente pois que non foi previamente abonada e que agora se que irá enganchar a Real Filarmonía, como ten que facer, Sabela?
Pois ten que chamar ao Auditorio de Galicia, que son os que xestionan os abonos, quero decir que os recibiremos cos brazos ben abertos, porque, bueno, en estas circunstancias é verdade que a idade media do noso público abonado é alta. E é verdade que algúns pois non van poder, por circunstancias varias, retomar o abono. Entón, os novos abonados e abonadas recibiremos-los con os brazos abertos, como non pode ser de outra maneira. E, ao igual que o noso público en xeral.
Sabela García, directora técnica da Real Filarmonía, moitísimas grazas e moita sorte en esta nova tempada que arranca, lembramos, o 7 de outubro. Grazas.
Grazas a vos.
Sigues en El Mediodía con Pilar García Muñiz, con todo lo que te interesa.